Velkomin í engastið, það er mjólkurbikarinn, það er bestadeildin, það er lengjudeildin, það er fótbolti.net bikarinn, það er öll línan. Elva Geir, Valur Gunnars, Sálærði, Guðmundur Aðalsteinn, hann er hérna einnig. Og svo erum við með Harald Örn hérna, stuðningsmann Káa, er hún að þér?
Nei, ég er bara enn að fagna sko.
Já, já, menn eru ennþá að fagna og það verður mjög frólægt að sjá Káa menn á miðvikudaginn á móti Háka og það sem að ég held að vera bara ennþá fagnandi eða mæta í þann leik.
Já, ég veit bara, ég vona bara að við verum úgeislega lélegir töpum af því að það þýðir bara að þeir eru þarna ennþá bara í glasi.
Já, er ekki frá að mæta fullt af fólki, þú veist á hana leik, bara hylla bikarmeistarana?
Já, ég vona það bara alveg, þannig að það gaman, það var gaman að sjá það hérna þegar þau lentu á Akureyrarvelli svona, þannig að klukkan áttaði eitthvað á laugardaginn og þannig að fullt af fólki mætti og bara á völlin að taka móti þeim og
hvernig. Er þetta á Akureyri eða?
Já, þetta er bara það, greifa völlurinn. Já, við ætlum að byrja á þessum bikarústaleik, Káa bikarmeistar á laugardag og það ákaflega verðskuldað eftir 2-0 sigur á móti Víkingi í úrslita leiknum, skiljanlega, þá spáðu nær allir því að Víkingur myndi taka sigur, en frammistaði leiknum. Frammistaða Káa, bara hreint aðdáunarverð, það verður að segja þessu er rosaleg liðsframmistaða, hugur í mönnum, uppleggi á hatta, gekk fullkomlega upp, algjörlega upp á tíu, leikmann Káa, töluðu sjálfur það fyrir leikinn, að þeir hefðu svona í fyrra mætt eila sem túristar, koma bara í partíið, en núna ætlaðu að mæta til að hirða bikarinn sjálfan og náttúrulega Evrópusætið og það gerðu þeir. Bara þvílík gleði.
Já, þetta er hérna, mér leiðast klísjur þegar menn eru að fjöllum fótboltaðinn. Þarna held ég að klísan að þeir vildu þetta meira að ég bara ágætlega við.
Þeir töluðu bara það sjálfur.
Já, ég meina, þú veist, en þú veist, þú þarfst að spila leikinn og það eru betri fótboltamenn inni og þá er nú ansi mjög líkur að þeir vinni þó að hitliði vilja það meira. En bara, mér finnst einmitt gott þú nefnir Hallgrím í þessu, því að mér finnst þetta aðdáunar hvernig þið setja upp leikinn, hvernig þið bara, hann mætti á Ölver fyrir leik, skils mér, þá nú eftir að hann farið náður en að ég kom.
Bara eins og landsliðstjálfarinn að gera.
Já, já, og var að spjalla með þetta og hérna, vildi reyndir ekki gefa upp byrjunarliða því að voru alltaf margir vingar þar inni, en þar talaði hann um að það ætti ekkert að hugsa leikinu undan sem voru móti í Skaganum, ef maður rétt, Þar var að næfi ykkur ákveðina pressurhlaup fyrir þennan leika því að þeir náttúrulega ekki séns að fara upp sæti í deildinu og þetta yfir. Þannig að hann er greinlega mikið lagt í þetta og þetta bara gekk fullkomlega upp og aftur, ég er saman öllu sem ég segi, þetta var fullkomlega sangjart sigur hjá flottu káaliði sem leik.
Með okkur í þessu stúdíó eru hérna tveir gulir sokkar, káa sokkar sem að hann er alltaf kom með hérna fyrir mig og Val. Bara verðskur þetta, ég viðkerði það fúslega að ég bjóst alls ekki við þessu. Ég held að þetta er því svona frekar bara beinleið fyrir Víking, þessi úslita leikur og ég skal viðkerði það. Ég bara ætlaði ekki einn svona áhennaleik, klukkan 15:15, þá snýrist mér hugur og ég ákvaða að mæta og síði ekki eftir því að þetta var trillt skemmtun sko.
Það var nefnilega bara mjög skemmtilegu leikur þannig að bara miklu skemmtilegu leikur í fyrra sko. Káa menn bara flotti sko.
Já, og svo er líka þegar það er svona veður í Laugardalnum þá er umgjörnum bara þannig að það er bara ótrúlega gaman að fara á völl og bara þú veist, og svo er fólk að fá sér bjór og allt í góðu og bara góð stemning og þetta var ótrúlega skemmtileg hérna bara umgjörðu og leikur og annað.
Það er bara fárlega skemmtileg leikur og meðast káamenn bara eiga stúkuna líka. Þeir eru miklu betri innanvallar og betri utanvallar.
Miklu fámennar samt miklu, í stúkunni.
Já, en fámennar, maður tók ekkert eftir því, meðast Víkingarnir eiginlega bara frekar lélegir í stúkunni, sko. Maður horfði svona yfir, maður satan í blamannastúkunni og horfði yfir og heyrðist ekki neitt og hreyfðist ekki neitt.
Ég var tveimur hólfum frá Víkings og þeir voru nú alveg að kalla það kannski heyrist ekki vel yfir að því þeir eru með káa við hliðin okkur, ég ætla nú alveg að gefa það, það heyrðist alveg ágætlega í þeim,
ég var alltaf að horfa yfir og bara var eins og verið ekki að gera neitt sko.
Já, en eins og segir blaðmannastúkan er inn í káa hólfinu þannig að það er eiginlega þannig, en eins og þessi leikur spilaðist og þetta færi Viðar Kjartansson kemst fram hjá Yngvari á 13. mínútu, Oliver Ekrof þess að komin á línuna og bjargar hann frá honum. Þarna, þú veist, maður hugsaði að þeir byrjuðu á svo miklu krafti káamennir en voru ekki að nýta færin, þetta er að koma í baki að hann.
Já, maður skýttrættur hana sko, þannig að þú veist, Viðar Örn Kjartansson klúri þessu færi sko, það er bara svona, maður hugsaði svolítið bara svona, æ, andi sko.
Þetta er ekki maður sem hefur skorað nánast í öllum löndum heimsinn sko.
Já, og það var ekki einu svona press á honum, hann hlýtur á að halda að vera maður í bakinn á honum, að því að hann gefur á leikmann sem má ekki vera með höndum á línunni í markinu.
Hann missir eiginlega bara svolítið jafnvægið hann að ísu skoti.
Ég veit að mér fannst bara engin press á hann og hann hefði ekki þetta bara stóð. Ja, kannski.
þarna alvöru kraftur í káfa í byrjun, þessi þetta bara stónir strax maður sá löngunum neðan
klárlega, þannig að nú man ég, sko, ég man ekkert eftir sjálfum leiknum þegar ég var á leiknum, sko.
En þú er búin að horfa hann tvisvar.
Ég er búin að horfa hann tvisvar síðan þá. Bara þannig í gleðinni. Nei, sko, maður var á einhverju geðshræringu í bara 90 mínútur, sko, þannig en jú, eftir að hafa séð leikinn aftur, þetta var þannig að ég voru bara ógæsla flotir. Ég hafði bara lítið annað ekkert að segja það, sko. Þeir voru bara besti leikur káa í sumar, sko.
37. mínútu þá kemur mark Ívar Örn Árnason, eða hver klóraði þetta markum við?
Það búið að skráta Ólafur Ekroth, mér finnst það rotur í skoraði þetta mark.
Mér finnst það ógeðslega hart að setja sjálfsmark. Já, boltin var hvort sem er á leiðin á
marki. Boltin er á leiðin á marki, ég held að vera regla í fótbolta að boltin er á leiðin á marki, þá er ekki sjálfsmark.
Nei, mitt.
Ef hann er á leiðin á ramman, þá á ekki skráða sem sjálfsmark. Já,
þá á þetta getur að vera skráða sem sjálfsmark. Þannig að mér finnst rotur í einhvern veginn eða síðustu snertinguna áður en ekkur á snerti boltan. Þannig að ég
Já, ég hugsa það líka, en þetta er náttúrulega kólólulegt mark.
Já, hendi.
Já,
já. Klár hendi, meina með var í laugardalnum, þá er þetta mark ekki fengið að standa.
Nei, ég mitt.
Já, en við spyrjum ekki að því núna.
Nei.
Það er bara þannig. Þarna, Víkingar átti stangar, sko, Valdimar Þór Ingimundarson hérna í lok hálfleiksins og svo kom hálfleikurinn. Ég heiti nú marga góða káamenn hérna í hálfleik og Já, þeir voru bara að byggja hjartatöflur, hreinlega, sko. Það var bara komnir hann yfir í þessu leik og allur seinna hálfleikurinn eftir og þeir byggustu því að það er þið, já, hreinlega bara orrahríð frá Víkingum. En var súra enn, Valur?
Nei, alls ekki. Og hérna, bara eins og sé, káfa menn gerði þetta bara vel og vörðust þeir þurfti að verjast og mér fannst Víkingar, þeir áttu ykkur nokkur færi og stöpu kemur með þarna góða vöslur inn á milli. Mér fannst þeir heilt yfir bara býtlausir í þessum leik.
Þessi þryggja manna vörn, eða fimm manna vörn hjá Káfa var bara algjörlega loka og allt sem Víkingur vildi gera þetta var svona heila bara svo þegar að kryptonita einhvern veginn, þeir fengu bara engin færi fram á 93 myndi þegar Helgi Guðjóns sleppur hann í gegn og Stubbur tekur bara handbolta exið og lokar á hann.
Já, og svo bara hvað, 99. mínútu þá kemur Dagur Ingi Valsson og Gull tryggir þetta, bara svona flautumark. Ég hefði viljað að sjá Pétur bara flauta af þarna þegar það skorar þetta mark, sko. Bara að fá alvöru tjúnun í gang. Dagur Ingi, eins og sagði Pétursson skrændi frá á Twitter, misti náin vin bara í aðdraganda leiksins. Mm-hmm. Þannig að miklar tilfinningar í þessu og hann Gull tryggir byggarinn á brekkuna, káa sigurvegari, ég meina það eru heilu kynslu og það er búin að koma upp sem að bara lifa við það að Víkingur sé byggarmeistari sem nú er það bara að káa þetta er skrítið.
Mér langar svo mikið að benda einhvern einn leikmann sem var eitthvað svo, það er svo erfitt þeir voru, þú veist, sérstaklega þessi varnarlega séð þú veist, bara allir fimm varnarmennir og markmaðurinn og bara, þú veist
Ég ætla að fara bara yfir einhverna gjöfuna.
Erfitt að singula einn út, þeir voru bara allir svo ógeðslega góðir.
Einhvernir fótbolta.net Stubbur Steinþór Már Auðinsson, nýju í einhvern.
Já,
frábær. Já, maður hjálta einhvern veginn að ævindýri hans væri lokið þegar hann kemur inn í hana efstu deild og allt hannig. Nei, það átti eftir að skrifa stærsta kaplan.
Já, það eru fáið leikmenn í deildinni sem eru auðvöldar að samklæðast með heldur en Steinþór Auðinsson.
Gægja, gægi. Það var hérna og hvernig þegar hann kom í setti þannig hjá Rúfa eftir á, sko, svo skemmtilegum maður.
Líka sáum þetta moment bara strax til leik þar Grímsi hleypi beint til hans og allir leikmenn káfa fylgja eftir að rókisla fallegt moment.
Já, og greinilega mikil samheldin því að veist, það eru myndir á Jajal og varamarkmanni hágrátandi eftir leik.
Já.
Veist, það er ekkert oft sem að sér það.
Nei. Af hverju var hann svona grátandi?
Já, ég er bara, svo sem, ég þekki hann ekki persónlega þannig ég hef ekkert eitthvað spurt að því.
Bara annað... tilfinninga kokteill eitthvað?
Ætli það ekki.
Já, en bara já, Stubbur sem að svona, þannig að sé að hafði ótrúlega lítið að gera lengst af. Hann var síðan klár í slægin þegar áþurft að halda í lokin.
Já, hann var bara örugur öllum sínum aðgerðum og mann var aldrei panik þegar að Víkingar nálguðust markið eða voru með krossa eitthvað. Stubbur var bara með þetta. Mm-hmm. Bara eins og það segir, bara líklega besti leikur hans í sumar.
Mm-hmm.
Já.
Hrannabjörn og Darko, það er fá sjö, bara flottur dagur hjá þeim. En svo er það Ívar Örn Árnarsson fyrirliði og Hans Viktor Guðmundsson. Það er nýja á það.
Já.
Mér varst persónlega, mér varst Hans Viktor bestu maður vallarins.
Já, ég sammála þær.
Mér varst erfitt að velja á milli Ívars og Hans.
Já, mér varst bara saga þeirra beggja er bara stórkostlega einhvernig. Mér varst Hans Viktor búin að vera í fjölinni allan fyrirlinna, harka þar, fara upp og niður í lengi tilinni enda svo semjóð í Káa núna og verður bikarmeistari, hann hefur búin að vera besti maður líka bara í sumar.
Já. Hann var líka bara góður líka þegar þeir voru ströggli í byrjun, hann er bara búin að eiga heilstift og gott tímabil frá upphafi sko.
Líka Ívar, þú veist, hann, þú veist, ferlinn fer ekki einhvern veginn að stað bara fyrir hann 26 ára.
Einmitt.
Og hann er bara orðinn fyrirliði Káa, þú veist, bara þegar Ásgeir er ekki að spila, hann fyrirliði Káa algjör leiðtogi og bara geggja það náli
Gleimist líka stundum með hans, þú veist, árun hann kom til Káa þannig að fyrir tíumbil þá var umtalið var bara já, en þú veist, hann hefur aldrei verið góður þegar hann verið í efstu deild, sko og svo er hann bara frábær.
Það fullt af sögulýrum, Rodri, 8, ég meina umræðanum það hvort að hann var bara algjörlega bensínlaus, hann náði allavega að fylla tankinn fyrir þennan leik.
Já, heldur betur og sérstaklega þessu að aftur gamli Rodri sem maður þekkti og þess að þú veist, það er útrúlega skrítið að við séum að tala um þetta Káa lið í neðri hlutanum í bestöldina sem eftir er tímabils að þegar við erum að telja upp þessu nöfn, þetta er bara fínasta liðstrákar
virkilega
veist, það er ekkert að þessu liði en, veist, en aftur, við erum að tala um byggarúsluleikin og þeir geta svo sannlega farið sáttir á kottan eftir þetta tímabil, hvernig sem þetta er dildin það er bara þannig
Jakob 7, Bjarni Aðarsteinn 7, Hallgrímur Mar 7, Vök 7, Daniel Hafsteinsson 8 með betri mönnum allarins og er bara með betri, búin að vera með betri mönnum bestu deildarinnar, hérna sérstaklega seinni hluta móts.
Klárlega, besti maður Káa á þessu tímabili og já, hann á alveg skilið að vera í allavega svona einn að fá í neðri hlutanum sem ég var skilið að vera í kannski svona tímuðu síðan sjátti.
Já, ég meina við vorum að stilla upp sameiginlegu byrjunarliði, gerði það nú ekki offisialið, bara svona nefndum til síðast einkasti.
Já.
Danni Hafsteins var svona eiginlega einu sem að gerir svona alvöru tilkall í það, finnst manni.
Já, hlustið á hérna á uppbytunum þáttun sem ég og Sverri vorum með, þau ára aðeins fleiri kámen sem fengar að vera.
Já, já, voru, hún var kærlega harðu við Sverri í því. Ingvar Jónsson hjá Víkingi í markinu, hann fær 5 í engun, Karl Friðilegur og Gunnar Vatnamar, þeir eru með fjarka.
Mér varst Kalli góður í fyrirhóðleik með hann að mér varst hann svona eitthvað einn af sprækustu víkingunum.
Já, mér varst kannski sammálaði, mér varst hann bara frígar dapur einhvern inn í stendáleginu.
Ok,
það var svona.
Já, getur við.
Gunnar Vatnamar mjög ólíkur sjálfum sér, ég held að hann var bara leikmann sem gæti ekki fengið undir 6 í einhvern, sko, og væri bara ekki hægt.
Bara, sjáðu fyrra marki sem Káa skorar, hann bara, hann og Jónguinni bara missa einhvern veginn á boltanum, þetta svona einhvern fjórðaflokksmarki einhvern veginn, bara klaufar.
Oliver Ekroth, þristur, Jón Guðni Fjólisson, þristur.
Það er bara aldur.
Já, það er harkan 6 hér.
Nei, menn að segja þau, Oliver Ekroth líka í öðrum marki.
Já, já,
nei,
ég er ekkit ósáttur.
Það er alveg fáránlegu varnalegur og Jón Guðni Fjólisson var bara, viðst, ég sagði þetta á vellinum, viðst, mér finnst það úkist að skríti hvernig hann er búin að vera ofta tíðum sem var bara svona kom eftir heim, viðst, hann er búin að vera í þessum meðslum en er kom heim samt eftir ykkur 10-15 ári atvinn mennsku og mér líður bara eins og hann sé ókvist að shake bara í flestum leikjum bara þegar hann á að vera trausta sem maður hann á vellinu.
Mér finnst það svolítið spes hvað þannig að Arnar hefur gefið hann marga mínútur því mér finnst hann ekki búin að vera neitt spes.
Ég held
hann
sjáu svolítið líka eftir að hafa byrjað með hann í þessum leik sko. Þú veist, í þessum mikilvæga leika því ég held hann bara hafi ekki verið tilbúin í þetta sko.
Já, maður ég var þannig myndi fá að spila hann leik aftur, þá myndi hann ekki stilla liðinu svona upp, ég held þessi nokkuð ljóst. Viktor Örlugur 5, Gísli Góðskál 4, Erlingur Ragnarsson 3, var ósýnilegur.
Ég bara, viðst, þegar Erlingur Ragnarsson fór á velli þá hugsaði, var hann inn á vellinum?
Já.
Viðst, ég bara tók ekkit eftir hann sko.
Valdimar og Ari fá 5 og svo Aron Þrándarsson fjarka, Aron svona í þessari hvað, fölsku nýju?
Já, það vantaði náttúrulega nýko mennur svolítið svona að benda það víkingsmegin að þeir höfðu lítið spilarnu upp á topp eins og þau viltu hafa og hérna, en Helgi Guðjóns er á bekknum okkur ertu ekki bara með hann þarna upp á topp
svo sem ekki sami framherja og nýko
en hann er framherja en hérna, en já
og svo, þú veist mér, það svolítið skrítin ákvörðan líka að byrja með daginn Dejan Djúrits á bekknum svo notum þá orðið sprækast í leikmaður.
Já, hann kom inn með krafti sko. Hann var, þú veist,
sprækur er eiginlega neikvættur. Hann er bara búin að vera rosalega upp á síðkasti sko.
Já, bara tjóka, hann er ógisla góður í fótbolta og maður sá það líka bara hann var ógisla fúll og hann var ekki einhvern veginn að hausa þeim rétt stilt þannig að kemur inn á bekknum. Þú veist, bara
mér, ábúin ekki ykkur að yfirlýsinga fyrir leik, sorry. Þú veist, hann lofaði að hann myndi skora.
Já, bara, þú veist,
smá högg að vera á bekknum.
Já, bara mjög aðstæða líka skrítið. En bara í svona leik, þá byrjaður bara með besta lið.
Já, það er eiginlega bara þannig. Þarna mikill fögnuður sem að sjálfsögðu braust út og hann var nóg að tárum í stúkunni og líka inn á laupabrautinni.
Já, já, þetta var bara geggjuð stund og hérna eins og heyrist núna ég er bara í hálsinum ennþá svolítið eftir þetta sko. Nei, bara take me back sko.
Þetta er náttúrulega bara já, bara titill og leikur sem breytir öllu tímabilinu hjá
ég bara hjá fleiri en Káa og bara
fjórðasæti er ekki lengur Evrópusæti eða mögulegt Evrópusæti í bestu tildinni.
Nei, og ég svona fyrirfann var að hugsa að það væri neikvætt að því að maður er svo hrettur að eitthvað liði stingi af í þriðasætunum þá er bara búið. Svo eftir leikin í gær þá er ég bara að hugsa að það gæti bara verið eins og Hólmar orðað sjálfur bara krydd í þetta sko. Það eru allir ekki rosalega mikilvæg núna á toppnum. Þú mátt ekki mistyka í einu leik og þá getur bara verið út.
Það verður Evrópubarátta, ég get lofað því sko. Valsarar eru ekki nú bara er ekki nóg vel stilltir til þess að bara hlaupa með þetta.
Já, nákvæmlega. Og Rísarstór Sigurður sem myndust á áðan fyrir Hallgrím, Hadda, bara fárólega vel gert hjá honum.
Hann bara, hann skákaði bara Arnar Gunnlaugssyni. Hann bara setti leikinn miklu betur upp en Arnar Gunnlaugsson. Náði gíra menn sína betur upp en Arnar Gunnlaugsson. Hann á bara fárólega stóran þátt í þessum seri og sýndi bara í þessum leik bara kannski ekkit í fyrsta sinn á stóra sviðinu, hann er bara alvöru þjálfari, bara greiðlega efnu þjálfari.
Haukur Heiðar, þarna var ég frábæri við viðtali þarna við Stænka fyrir þar sem hann bara talaði um sjálfur, hann hefði sjálfur hugsað bara, heyrðu, við þurfum kannski bara skiptum þjálfara, það er bara nauðsynlegt að gera það. Þannig að það sem við vorum að ræða, það var greinlega líka í umræðinu bara meðal káamanna fyrir norðan. Og en heldur betur nær hann vopnum sínum.
Já, mér þætti bara annað óeðlilegt líka, meina fótbolti er bara eins og aðrar íþróttir, að stundum gengur vel og stundum gengur illa og stundum þarf að bregðast við, en þeir gerðu greinlega rétt með því að halda tryggð.
Bara algjörlega, bara fáránlega vel gert hjá Káum og sagði Pétursson bara einhvern veginn öllum viðtölum sem að fór í og bara sýndi hann alltaf traust á Hadda og bara það borgaði þessi heldur betur á endanum sko.
Þannig að þú varst að tala svona miklu meiri stemming meðal káamanna. Ég vil menna það, það sé hlut á því er að káamenn hittu upp á Ölveri meðan að víkingarnir voru að hittu upp með fjölskylduhátíð, grilluðum pulsum og andlitsmálningu sko.
Húpa-búpa.
Mér erst það gott.
Nei, var ekki.
Mér erst það gott þegar Húpa-búpa var að spila í hálfleik á Laugardalsvelli. Það var mjög skemmtilegt. Fengu svona sína þrjá myndir þar sko.
Það var að segja Gunnar sem að hendi því á fánu.
Það ekki, hann var í stuði á öllinu. Þannig að mér erst líka bara virkilega skemmtilega viðtölun eftir leik við bæði Grímsa og Hrannar. Bara svona þeir svona tölum að Grímsi tala að svona, þegar þeir hætta í fótbolta eitthvað neginn þá hana, eiga þær þetta alltaf saman, vera bíkameistari með Káa.
Hrannar er svona lúmsteitt svona skemmtilegasti viðmálandin.
Klárulega.
Því að þetta er alltaf innihaldsrík viðtölhjónum, sko. Hann er bara að tala frá hjartanu og segja hlutinu eins og þeir eru, sko.
Báðu
eru
ógeðslega skemmtilegi bræðir og eiga þetta bara fárunlega mikið skil.
Og ég er náttúrulega bara, þú veist, Grímsi og bókilega bara mesta legend í sögu Káa, sko. Og Hrannar, þú veist, alveg uppið þeir með honum, sko.
Stittu?
Já, bara klárulega, sko. En þeir eiga þetta bara skilið, sko. Þeir eiga skilið að þannig að fá smá velgengni með
Káa, sko. Samt hættulegt fyrir Káa að þeir hafi tekið bíkameistaratitil núna. Getið þeir svona að hafa búin að klára þetta fyrir við bara í Völsung núna?
Já, sko, ég get alveg sé Hrannar fara hann, sko, en Grímsi nú eftir.
Nú eftir. Hann sagði nú eftir leikina að spila hann til bara fætinni væri dottnir af sér, sko.
Einmitt.
Þannig að hann nú eftir að ferlinum, kannski eitt í viðbót bara að segja Pétursson, frangöndastur í Káa, bara hversu mikið svona hann á í sig einhvernig.
Já, ég lofaði hann um að Twitter að segja fyrirgeðu.
Já.
Alla einu sinni.
Nei, þú ætlar að segja hitt fyrirgeðu. Við Elvar vorum búin að spá þessum leik síðan, fyrir þremur mánu, eða tveim mánu, þá byrjuðu að spá fyrir hann leik. Þannig að Sævar, mikið data á þetta innkastins, sorry.
Hann talaði alltaf bara um það eftir leik að þetta er 10 ára ferli sem er einhvern svona toppa sig núna. Þannig að bara gegja.
Já, frábært.
Ég heitlaðast með Káa í svona leik. Ég skal bara viðurkenna það.
Við skulum átta okkur því að við erum búin að tala um hann leik núna í hvað, 10 mínútur, whatever, meira?
18.
18 mínútur fyrir ekki þau. Time flies when having fun.
Já.
Við myndum afgræðan á svona 7 mínútur með vingur.
Já, já.
Bara, já, þetta fór eins og allir vissu.
Já,
og núna er bara áfram með Evrópa og whatever. Þetta er bara, það eru útrúlega margar skemmtilega og fallega sögulínur eftir að gáfa hann þetta.
Heldur betur, til að mikið.
Takk fyrir.
Og sorry, sagður. Förum í bestildra, byrjum í efri hlutanum. 2 leiki búnir í efri hlutanum og 2 í neðri. Þetta er úrslitakeppnin fór á stað. Það er alltaf nóg að gera hjá þér, nóg að fótbolta að horfa á og þú mættir í Kópavogin í gær. Það sem að Breiðablik var 2-0 sigur á móti ÍA. Fyrri hálfleikurinn markalaus og þar var, já, ekki mikið færi.
Já, bara var ekkert að gera. Það Hinrik Harðar átti einn skalla sem að var ágætur, annars bara áfram í seinni hálfleik. Það gerist ekki neitt.
Nei, í setnumáleik hins vegar þá náði Breiðablik forystunni og það reyndist sjálfsmark hjá Jóhannes Val. Hann var hann að reyna kom fyrirgjöf og Jóhannes Val var að glíma hann af Aron Bjarnason og virtist bara ekki að hugsa boltan og boltin endaði í mjöðmina honum og inn.
Það var ekki Davíð Ingvar sem átti krossinn.
Jú.
Já, frábær sending. Þetta var svona, þetta er svona perfekt bolti á milli markmanns og varnar einhvern veginn sem er ógeðslega erfitt að eiga við. Og já, því fór sem fór.
Tekur þessa sendingu líka eiginlega bara á kyrstu, sko, bara mjög flott hjá honum, sko.
Síðan kom setna markið í uppbótartíma og það var á dýrari gerðinni. Ísak Snær Þorvaldsson geggja skot í slána og inn hjá honum. Þarna hélt hann að hann var að skora mark umferðarna en því miður það var búið að gera það á Hlíðarenda á sama tíma, hann var því að eftir. En Breiðablik með 2-0 sigur, sá ég viðtal við Viktor Jónsson og hann var alveg grautfúll því hann vill meina bara að spilamennska í að í leiknum hafi verið eins og besta hjá liðinu í sumar.
Þeir voru virkilega flottir varnarlega sko og hérna áttu nokkur flott upphlaup en síðasti þriðungurinn hann var leikað á grátt sko þeir hann bara gekk ekki neitt þegar þau komist inn í teik sko.
Ég einmitt sammála þessu sem að hérna, þau töluðum eftir leik og svona en mér finnst það sem ég tek út úr þessu leik er að Blikar eru orðið bara við erum að nefna áður í sumar bara úrslinda orientið
sko. Það er helviti sigling á
þeim það er sigling á þeim og þetta eru ekki leikir sem þið voru að vinna endilega veist, ekki fyrra sérstaklega og þetta eru bara leikir sem þið voru kannski að ná jafntefli fyrir nokkrum árum en þannig eru þið bara þeir bara vinna leiki og ég meina ef þið þurfa að sparka langt þá sparka þið langt ef þið þurfa að mæta mönnum einhversnaður í einhverjum tæklingum og annað þá gera það bara og það er bara eins og þú segir alvar það er sigling á þeim og já, bara búða gott fyrir framhaldið
og þvílíku leiki, ætla að Ísak Snær hafi ekki nefnt að fara aftur til Þrándheims og bara þegar Rosenborg ætla að kalla tilbaka sagði bara, að ég ætla að vera hérna áfram
já.
Og hann geti bara já, ráði úrslitum í Íslandsmeistarabaráttunni
klárlega, hann var líka bara flottur í svona eik sko, bara með nokkur flott hlaup og þannig að já, er komin í þetta, gamla form sem að maður
Já, algjörlega ekki að Höskuldur Gunnlaugsson er líklega sitt besta tímabil á ferðinum, ég er bara besta hann er búin að vera, mínum að einn af þreymur bestu leikmönnum deildarinnar í sumar
mjögulega besti, sko
mjögulega besti
fyrir mér besti
og hann bara leikmæð líka sem allir myndi vilja hafa í sinni leið leikmæð sem getur leist alla stöður og bara stórkostu karakter
já, algjörlega þarna svekkjandi fyrir Skagamenn svona tappa þessu leik líka Valur náða bjarga stigi það eru svolítið langt í þetta þriðja seti sem er núna Valur bæði með 4 stig og markatöluna
já, 5 stig ekki
jú, 5 stig
fimmstig og markatöluna
39 og 34 mér fannst þenni Jón Þór svaraði ágætlega bara þegar þú spurðir hann í gær eftir leik hvort hann veri bjartsýnna framhaldi og hann sagði bara nei, bara hvorki bjartsýnna svartsýnna við bara höldum áfram og þeir verða bara að gera þannig það er náttúrulega bara 4 leikir eftir
já.
Og þetta er alveg orðið smá brekka og sérstaka eftir hann káfa sig yfir í bikarnum
já, þarna frábær tímabil hjá IA sama hvernig þetta endar upp úr þessu það er alveg klárt mál líka, þú veist, vegna þess að Jón Þór er búin að vera að lenda í meðsla vandræðum og í gær það fara Haukur Andri og Rúnar Már báðir af velli og að leit ekki vel út með það þeir getur verið frá ykkur tíma
sko, náttúrulega rosalega vont alveg með Hauk Andra en í hennar Rúna Már, bara greik hallin búin að vera frá allt tímambilið eiginlega og
hann er stóru basli með skrokkin á sér
síðasta leik þá var hann svo eitthvað feskur og ánægði með að vera komin loksis á gott ról og svo bara strax setback sko.
Á, no content injury, bara það var engin sem að snerta neða neitt, hann bara dettur hann þetta var umulegt að horfa þetta í samlega
Svona fyrir tímabilið tala náttúrulega að Halldór Árnason var að fara í risastóra skó Óskar Sarabsson, sá hefur bara smelt passað í þessa skó
Já, ég hugsaði þetta eftir leikinni gerð því ég var svona að hugsa þjálfar ársins og svona það má alveg tala Dóra Árna í þessum dæmi ég meina hann missi Gísla, hann missir Anton Loga að miðjunni Jason fer á miðju tímabilið tæplega og þeir eru bara líklegar en áður, eða veist, mann finnst þér ekki að vera eins líklega síðan runnita síðast að vinna titilin Þetta er bara virkilega vel gert hjá Dóra og eins og ég segi, og hann er búinn að breyta leikstíl, þeir eru ekki lengur bara að spila honum einhvern veginn til að spila honum og þeir bara eru orientir að vinna helvitis leikinn, það er bara þannig
já, og samt með því að spila flottan bolta
já, og já, ég er ekki að segja það, þeir eru alls ekki farnir alveg úr því, en bara ef þið þurfa að switcha og breyta, þá bara gera þeirra
menn talum að blikarnir séu kannski ekki góðir og áður sko, þegar þeir hafa verið í annarkur tilbáratu eða að unnu titilin en þú veist, það bara skiptir ekki máli fyrir Dóra og þá, þú veist, ég meina ef þeir vinna titilin, þá er drullu sama hvort það séu betri heldur en áður eða
Já, ég meina þú ert að spila þú ert að keppa á móti Víkingsliði sem var næstu að vinna sko, 5. bikartitilin í röð og hvað, þriðju tvennuna á aðra á síðustu þremur árum með eitthvað, þú veist, þetta ekki smá lýsa út að kepa múti
eins og Sævar sagði þau bara, við vorum að vinna eitt besta lið sögunar í þessum úrslitaleik
það er ekki hægt að segja hanað
það er bara þannig, hérna, þú vilur Davíð Ingvason mannleiksins?
Já, flottur og búin að vera líka bara ógeðsla flottur sem kom til baka, þannig á þessum Ísar kantstöðu
hann er kannski aðeins minna mikilagur en Ísak en munar ekki mikilagum, sko, hvað eru búin að koma með sterkt innbætt í þetta lið, sko
Á sama tíma mættust Valur og Stjarnan þar eru lokað tölunna 2-2 þar sem að Stjarnan var 2-0 yfir í hálfleik Hilmar Árni Halldórsson, fyrsta mark hans á tímabilinu kom á 20 og annari mínútu mikið Hilmars átna mark og var gaman þegar hann var hann í djöbúanum og sá að það var möguleiki þegar hann fengi boltan hann fyrir Ólafar og byrja hann svona eða og svo kom boltin til hans og það var hann bara einuðust að það var mark frá Hilmari Alltaf Birgisson skoraði sig hann stuttu færi á 38. mínútu var ömmi ykkur
Stuttu færi, þetta var bara ömmi þetta nákvæmlega sama mark og Daði gaf á móti fram með F
Það er þetta ekki stutt færi?
Jú, þetta var stutt færi Þetta átti ekki að vera færi því að ömmi bara slæra hann fyrir hann og hérna og mér bara ég þarf að setja spurningamerki við ömma í sumar síðan að koma til Vals mér veist allt of oft sem ég horf á leiki hjá Val og hugsa ömmi gæti gert betur hérna og ömmi á að gera betur hérna
Þetta virkar svolítið ryggar
Já, mér finnst það líka
Albert Skólund sem að minga munn á 50 og 3. mínútu Gylfi Þór Sigurðsson Hann ákvað það síðan á 77. mínútu hann nefndi ekki að vera að tapa þessu leik Hann tók til sinna ráða bara ef þeir eru ekki að sjá þetta mark bara farið á vísið.net og bara skoði þetta sko
Mér er svo gott, hann leit einhvern veginn upp alltaf að gefa fyrir og svo bara, nei, nefnir ekki Þetta bara, feg bara rekanin inn og hamar honum bara í skeitin
Þetta var nefnilega svo mikið þannig, ég nenni þess
ekki Ég nenni þess ekki, ég bara, alltaf bara skora þetta, ég nenni þess ekki
Ég bara, hálf sorry, ég hafði ekki farið á leikinn því að horfa þetta úr stúkunum var að gefa stórkost Sér hann eftir sérna og bara, þetta var rosaleg mark
Þetta var mark, bara svona, mikið dæmi um það hvað Gylfi er lang gæðamestu leikmaðurinn í þessari deild Það er enginn annar leikmaður í deildinni sem fer að gera þetta sko
Nei
Valsmenn svona þetta er svona kaplaskiptir í þessum leik eins og oft áður, nefnda 2-0 undir og bara freka dabrir en ná að bjarga stíu og það eru uppi staði með hvernig kvöldi var þá var þetta bara hörku gott stig þeir halda stjörnun í sömu fjarlæð frá sér og í að tapa á saman tíma eins og við komum inn á
það Það er heila málið, maður hefur smá áhyggjur af svona, hvað segir maður, ekki, jú, kannski liðsandanum og svona einhvern veginn peppinu í Valsörum þannig að maður verður að gefa þeim kredit fyrir þá allavega að hafa komið tilbaka í seinnálugnum af því að það, þú veist, það hefði alltaf bara getað að vera slagsmálinni klefa hjá þeim í hálfleik fyrir að gera eitthvað pepp þannig að þetta komið smá og óvart, ég skal viðurkenna það ég átti allt eins vona því að þið myndi bara kona niður en já, kútast að það hafa komið tilbaka og eins og Selvar, rosalega mikilvægt stig
já.
Þeir hefði verið í 38 og Stjarnan í 37 Þetta er ágætis munur
Heldur betur maður Þannig að, já, það er svo leis og Gylfi maður leiksins og Óli Valur nr. 2 Þetta eru menn sem eru bara vanir því að vera nr. 1 eða 2 á skýslum
Já, Óli Valur reyndar sko hérna hann hefði alveg getið farið aðeins fastar í Gylfa í markinu sko Þannig að gaf honum svolítið flugbrytana sko
Já, það verður að viðurkennast Fyrir þá í leikina sem voru í neðri hlutanum helgina á sunnudaginn ég fór á meistaravelli og sá leik KR og Vestra í annað sinn í sumar sem að þessi liði gera 2-2 jafntefli á meistaravellum Vestri var náttúrulega þegar liðin mættist á Ísafirði þannig ágætt þessu uppskeri á Vestramönum móti KR-ingum 5 stig á móti þeim yfirburðir KR gríðarlegir í fyrriháleik í þessum leika þeir náðu bara að nýta þessa yfirburði til að búa til eitt mark það var Atli Sigurjónsson sem skoraði það hann undir lok fyrriháleiksins Í seinna áleik, Andri Rúnar sem að jafna metin, Benóni Breki kemur káir aftur yfir strax á eftir, þeir eru svona, já, tóku hann að spínatið eftir að þeir vestramenn jöfnuðu í fyrarskiptið og tóku öll völd á vellinum aftur, en á 77. mínútu kemur Gustav Kjeldsen með jöfnunum mark 2-2 loka tölur og vestri hefði geta rænt öllum stigunum, þremur í uppbóta tíma, Andri Rúnar en Gísmið með frábæra markvíslegan geggjaður aldraðandi og undirbúningur hjá andrarúnar í þýtarni.
Já, bara maður hefur að tala kannski bara hann var komin tilbaka og myndi nýta vestram, sem hann kannski er að ykkur leiti ef hann hefur skorað hann því hún segir, það var ekki eðla flott hjá hann í aldraðanda þessar vörslu frá Gí sem hann geti bara reynst ansi mikilvæg þegar uppi staðið.
Já, klárlega.
Þeir eru klaufar, káringar maður.
Klaufar, þetta er bara, sko, vestri er búið að skora 6 mörk á káringa í sumar.
Nákvæmlega.
6 mörk. Og ef að það kristallar ekki vandræði káringa í sumar hvað varnarleikurinn hefur bara verið barnalegur oft á tíðum
já.
Með fullri vinningu fyrir vestra sem er ekki að skora mörg mörg í deildinni
mm-hmm.
Þeir eru búin að skora 6 á móti KR og svo þessna skilji ekki af hverju fólk er að tala að KR geti ekki fallið ég bara, veist, og ég hef heyrt að frá fleirin einum og fleirin tveimur ég bara, ég horfa hann á varnarleiku og hugsa, auðvitað geta þið fallið
auðvitað geta þið fallið og það er líka næstu tveir leikir hjá KR eru fram og KA sem eru leikir sem þeir geta alveg tapað báðum tveimur og það er bara þrjú stig í ekki þrjú stig í fallseti
það eru þrjú stig í fallseti, jú og markatala
eftir tvær umferðir, þá getum við alveg séð sviðsmynd þar sem að þetta er mjög skeri fyrir KR
mér finnst liðið sem eru fyrir neðan og ég er bara það slök að ég held að það bjargi KR
já, en þú veist, þau náttúrulega er mæta hvort öðrum þannig að það getur þau fá alveg stig
Já, já.
Þau fá okkur stig og ég menn aftur þú veist, hvað er vestir að búið okkur á 24 mörg í sumar og 6 að mér á móti káir og hérna og
það er rosalegt,
og ég menna eins og ég segi eins og Halli er að tala ég menna þau eru að spila móti okkur öðrum þannig að ykkur fá stig þar og líklar en ekki að þessu við þrjú stig og annað liðið þá er káir alltaf einu komið þrjú stig frá ok, við eigum markatöluna þeir eru að spila móti tveimur bestu liðunum í þessu neðri deild núna næstu tveir leikir þetta er fljótt að breytast og bara meða við hvernig áran yfir KR er núna að þá býði ekki í það eða verður eitthvað stress það sem við erum að bæta við kannski eru jafnir og stigum við liðið í allatarsæti
Þetta er eldi ekki að fara að höndla mikla pressu
Nei, sko. Nei, sorry
En svo Elva segir bara í skýrsnu sinni bara, KR þarf bara eitthvað alvöru góðan íþróttasálfræðing til þess að fara við málum með sig sko. Þetta er bara þetta er alveg fárunlegt dæmi og líka bara vandræði KR eru svo sannlega ekki bara innavallar þó þeir séu ömulegir innavallar alveg hræðilegir innavallar utanvallar eru þetta líka alveg ömulegt
og vandamálið er líka bara völlurinn guð minn góður, ég labbaði inn á völlin eftirleikin og ég hefur bara veist, hann er bara búin að ljúka keppni
sko. ég líka,
hann er ekki eðlilega lélugur
ég líka tala það veist, og þeir káringar eru að sjá það ekki fyrir sér að sjá, fara hefjast framkvæmdi strax veist, framkvæmdir eru ekki alltaf að fara hefjast í þessari viku þannig að munur klára móti í laugardalnum
Það er samt mikið eftir, er þetta að koma landsleika gluggar og svona, sko
Já. Er eina leiðin til að þið fá að skipta völl ef það eru framkvæmdir á vellinum? Nei. Geta þeir ekki bara farið á morgun og bara sagt við ætlum að spila á afis völlinum?
Nei, ég held ekki, geta þeir ekki skipta völl bara strax Nei,
Er ég meina að gæti ekki Þór Káa að gerst þetta? Bara...
Já, jú, ég er að tala það, þú veist bara einhvern veginn, þeir hljóta geta bara að spila
næstu,
hljóta geta að spila næstu bara tvo heimaleiki á varvelli Þú veist, Káir,
Þeir eru búin að spila áður í sumar á afis völlinum
Páll Kristjánsson sagði í gæra bara hann sagði ekki fyrir sér að völlurinn er það leikhafur út mótið allavega
Nei, þannig að okkur ekki breyta strax og Óskarsboltinn mun pottet nýta spytur þar og á allavega að gera það
Nei, veist maður að KR ef við erum að æfa einhverjum lélegum grasvelli upp á sýkastíð og þannig að leikmann er að meiðast og alls konar út af því þannig að það er líka bara það og svo bara í vetur að bara algjört aðstöðleysi að yngri flokkar félagsins og meistarflokkar verði bara með einn, hálfan æfingafell saman á gerðugrasinu
Gummi Bensandi, stöðningsmannu KR pillu 507 áhorfendur á þessum leik
og svo er það líka það sko
Já, og sagði bara, eru stöðningsmann KR ekki átta svo því, hvað staðan er alvarleg og hvað bara liðið þarf að ykkur að halda
Já, það er frábær punktur því að núna viltu fá stöðningsmenn á völlin þetta eru ástæðan sem þið bara snúið bökum saman og mætið á völlin þetta er káver
þetta var í byrjun suma sá stundinsmannsveitin bara algjörlega frábær en bara og líka tveimur þreimur árum þegar annar stórhuldi var í alveg fallbartu við FH þá mætti stundinsmann á völlin og stunduðu baki á liðinu alltaf káveringar ekki að gera það sama
maður orðatiltækið er í blíðu og stríðu
og ég meina F-hæmingar báðu hafna fyrir að bæja maður að gefa fríu vinnu þegar við mættum innan leiknismenn þegar þeir voru í fallbáltu það var sendur póstur á öll fyrirtæki hafna fyrir herru, hleypiði fólki fyrir út svo þið getið mætt á öllu hvaðan hálf fjögur eða whatever þannig að þú veist, come on Vesturbær
Já, nákvæmlega
Sorry Elvar, en þú veist það væri agalegt ef að kvenna meistaraflokkurinn er í hvað í annari deild á næsta ári og það káir skildi svo orpast til að falla í lengi deildinni Þetta er bara scenarió sem maður sér ekki fyrir sér sko.
Þetta er rosalegt tilhugsun
Þetta er bara með FM eitthvað sko.
Meistaramenn halda náttúrulega bara áfram að halda í sín einkennu og gildi vera bara mjög erfiðir andstæðingar að mæta sem að gefast ekki upp skora eins og segir Tvö mörk í þessum leik, þeir eru ekki mikið verið að skora Andri Rúnar Bjarnason skorar Þeir þurfa svo sannalega á því að halda Andri Rúnar Bjarnason verði á skotskónum í þessari úrslitakeppni en þeir eru alltaf að halda sér í þessari deild
Ef Andri Rúnar Bjarnason var í heill allt tímabili þá væri vestir bara í fínum málum núna held ég, í deildinni
Já, þeir var ekki í fallseti
Nei, það máli fara rauk fyrir því. Þeir náttúrulega hafi ekki haft hann eitt power hann frammi eins og við erum búin að ræða svo sem oft hérna og já, ef hann ætlar að gera eitthvað þá með að liðin fyrir honum fara að vara sig.
Já, það bara þannig. Náttúrulega lendu þarna í tvöfald áfalli eða tveir varnamenn Birgir og Axel meittust þarna á Starhaga, það sem við voru að æfa. Þeir náttúrulega reyna bara að finna einhverja grasbletti á þessu svæði til að æfa.
Nei, ég veist, ég meina anskotin hafið að hvernig er káver í þessari stuð?
Þetta er rosalegt.
Þetta var að vera eitt stærsta félag á Íslandi. Félag sem er unniðan oftast.
Þannig að ég hef sagt áður, veist, ég hef mest svolítið kristallast í því hvað við erum með lélega íþróttamannverki og lélega hugsa um þessa hluti, þú veist, bæði borg og stjórnvöld, sko, að bara sigursæðasta lið landsins, bara öll aðstað er að það hún er bara látin drappast niður í svona, þú veist, hvað myndi þetta gerast í öðru landi, sko?
Nei, veist, hversu gali er það ef Káir verður bara með hálfan æfingavöll í vetur?
Þú veist, ég fór á meistaravellum daginn og var hann á trepallirum hann við hliðin á stúkunni fjær, hann er ennþá bara þessi heróin róluvöllur hann að... sem er bara allir út í arfa og sprautum og eitthvað, það er bara alveg það er rosalegt sko. Alltaf, það er bara hálf sorglegt sko.
Reykjavíkuborg og það sem koma þessum efnum þurfa bara eiginlega að skamma sín sko.
Já, en við að burt sér frá þessu öllu þá tökum við enga ábyrð af liðinu og leikmönnum þeir hafa verið langt frá því sem að ásæta þetta er á
já,
þessu
tímabili. Og kútus á vestra í þessum leik að því að maður svona var í fyrirálegnum voru þeir miklu lélegri en þeir koma tilbaka og hérna og ná þessu mikilvæg stigi.
Og Óskar verður eiginlega kannski bara svolítið að fara að læra af sínum gamla lærisvein sko, að þannig að vita það hvenær reis niður bara að bakka sko. Mm-hmm. Og þannig að sitja í skokrun.
Ég held að það er bara skipt einhver máli, menn eru búin að vera svo algjörlega á hælunum hann.
Ég er ennþá að hlæja þessu markiðan í valsleiknum um daginn, því að það var það að fyndi.
Það var komist. Þannig að Atli Sigurjónsson, maður leiksins, mark og stóðsending frá honum, virkilega góður í þessum leik. Framvinnur 2-0 sigur á móti Fylki og það er svo margt hægt að segja þannig að leik. Það bara verður að segjast eins og þér. Þannig að Alex Freyr Elísson, hann er með sjálfstraustið algjörlega í botni, kemur fram yfir á 23. mínútu og svo skorar Magnús Þórðarsson á 43. mínútu. Gat ekki koma verri tíma fyrir Fylki og ótrúlega klaufalegt að hann Birgir Eyþórsson, hvað er hann að gera? Rándýrt í stað að þessi 1-0 í hálfleik og eitthvað og það framkomi í 2-0 og það áttur að vera sprækir í seinni hálfleik, þannig að Fylkir ekki að komast inn í leikinn.
Voru þið sprækir sér?
Það er bara mest lýsandi fyrir Fylki, það er orðið sprækir og það sést vel í viðtölum eftir leik. Ragnar Bragi, fyrir sögnun er gott svar við útreiðinni síðast þegar fengur skellin, það var ágæti svar að bara tapa 2-0 fyrir fram, þú veist, þegar svona mikilvægt er sko, og Rúna Páll bara, já, þetta var bara mjög fínt en eins og venjulega, þá eru þið steingjaldir fram á við, steingjaldir, algjörlega, og frá því að Fylkismenn hafa eitthvað verið bara betra liði mögulega í þessum leik, það var bara framarinn þess að klára.
Ég hafði ógæslega gaman að sjá þetta mark hjá Alex, því að sko, hann getur verið ógeðslega skemmtilega leikmaður þegar hann er á sínum degi eins og hann sýndi þannig sko.
Nei, veist, með þetta Fylkislið, já, ef við getum sagt að þessi sprækir en þeir, hvað er að gerast þann? Hvernig getur þú farið bara í einhverju viðtöldu leik og tala um að gott svar við útreinni síðast þú tapar 2-0?
Mér fannst þetta sagði mér bara Fylkir er fallið og þeir eru eiginlega bara, þú veist, og þeir eiginlega einhvern veginn farnar að hugsa það sjálfir, þeir eru bara farnar að fagna því eða þeir eru farnar að gefa öðrum liðum leik í deildinni.
Og svona Siggir ekki hérna með Keflavík um árið.
Já, en ég, þú veist, jú, ég er alveg sammálaugur og mér fannst það rosalega skrítin fyrirsögn á viðtalinu við Ragnar Braga þegar þeir voru að tapa 2-0 í þarna þessum leiki, eða deilta sem þeir þurfa að ná í öll stíg sem þeir mögulega geta fengið. En svo fór ég að hugsa, munið eftir Hallgrími hjá Káa í byrjun tímabils.
Það var í byrjun tímabils.
Já, en ég meina þeir eru samt, þeir voru tap hrinu. Hann hélt alltaf í jákvæðina og kannski hjálpa það inn í hópinn. Að vera bara
það
þá ekki.
Það eru búin að reyna það í allt sumar.
Nei, Fylkir, ég er ekki alveg samlúð
því. Rúna Páll.
Nei, ekki alveg samlúð því.
Rúna Páll, alltaf sko ánægð með liðið og leikmennina.
Já, já, ok, en ég hugsaði þarna að því að þetta voru tvö, fannst mér greinileg, svona skrítin viðtölu, þau voru svo rosalega jákvæð. Þetta er eina sem ég hugsaði, að mögulega eru þið bara, heyrðu, við verðum að halda í jákvæðina og kannski gerum við það með trúni í staðinn fyrir að mæta eitthvað brjálaðir vitar. Það er eina sem ég hugsaði, og þá hugsaði ég Hallgrím, að því að mér fannst hann gera þetta vel að mörgu leiti fyrir partisumar, að hann var alltaf frekar jákvæður og bjartur, bjartsýn. og þarna hljóta þið bara að hugsa það og kannski er þetta samantæki ráð af því að aftur, ég er ekkert endilega ósammála ykkur að þetta sé skrítið en þeir hlýtur ofur ykkur hugsun á bakveg þetta af því að þetta voru peppuðustu viðtu sem ég séð eftir 2-0 tap í harður í fallbaráttu.
Já.
Þannig að þú veist aftur, það er eina sem ég sé í þessu.
Á móti liðinu í sjöndarsæti.
Á móti liðinu í sjöndarsæti sem eru að enga keppa.
Já, nákvæmlega enga keppa.
Veist. Já, já.
Stefán Pálsson að vanda með frábæran pistil á fram.is og hann svona fann til með fylkismönnum því að fram hefur margótt verið nákvæmlega þessari stöðu að sá bara framliðið einhvern veginn gamla fyrir sér í þessu fylkisliði en hana, besta setningin hans í pistlinum er alltaf það sem hann að tala að framhæla sér að sleika sárin eftir að endaði í neðri hlutanum og ekki náðu komast í efri hlutan. Sorgarferlið er djúft. Engin knassbyttunandi ætti að þurfa að fylgja liðinu sínu tvisvar sinnum í kórin á einu og sama tímabilinu. Það er mjög djúpt sorgarferli þar. Háka fram tvisvar
sinnum. Ég er bara sammálanum, djúið, myndi ég ekki nennið.
Ná, en bara flottja fram að vinna hennar leik. Samtáttur að við getum verið með eitthvað flugalda sýningu og tygg og...
segir það ekki líka svolítið fylgja framvinnu bara einhvern svona freka þægilegan 2-0 sigur og þeir eru ekki að keppa neitt og fylgir að berjast fyrir lífi.
Það segir bara allt. Já. Það segir bara allt finnst mér sko.
Þetta er bara tímabilið notgurni einhvern veginn.
Já, mér finnst bara fylgja.
Og þeir voru sprækir.
Já, voru sprækir. Stóðu sig vel.
Þú veist, æfti á mann svo mikið svona einhvern veginn upphafi tímabils hjá fylgi, það var einmitt bara þetta sóknin sko, hvað hún var veikja en núna finnst mér bara veikir í öllum hliðum síðan sko.
Ég er alveg sammálega og það kannski sem að svona pirra mann mest í þessu er að það var svo auðvelt að benda á veikingana fyrir tímabil og það var ekkert gert í því.
Hárétt sko.
Og svo erum við hérna ennþá í 20 og hvað, þriðjum fyrir að tala um þetta.
Já, það er bara svoleiðis. Batty Borgas sem að var á vellinu velu Fred mannleiksins en nummer 2 velur hann Gennaro Daniels. Þráttur að hann hafði ekki skorað og Rúna Kristinsson reyndi að trósa honum fyrir leik bara svona eftir leik að hann var, sagði, hann var meira farinn að spila fyrir liðið.
Já.
Heldur hann að gerði kannski í byrjun og hann var svona mikilvægur í svona uppspilsfasanum hjá fram og halda boltanum hann uppi.
Já, ég ætla ekki að kalla þetta pillu en það var greinlegt að þeir voru ekki búnir að vera sáttu við hann hinga til og kannski alveg. Er hann að breyta leiksunum og svo eins og Gummi nefndi síðasta innkast að þá er það bara svekkjandi fyrir framar að það kemur þeir eru búin að staðfesta sig í neðri hlutan.
Og aftur finnst mér líka veist, að alltaf er að tala um Jannik Pól og hvort hann geti komið aftur. Já. Þá er alltaf að tala um, svo er spennandi að sjá hvort að Jannik Pól treysti sér.
Já.
Til að spila. Þetta er að, ég taktu það sem maður heyrir að sjúkraþjálfarnir sé búin að gefa honum græntljós en hann sé bara svona að bakka með að
sko, spila. Það er þannig, þá er það náttúrulega bara eitthvað glóru, þetta er örugglega dýrasti leikmaður liðsins. Hugsa ykkur það, ef hann er bara svona nei, ég ætla að gefa mér þetta aðeins, það bara, það meikar engan sennstrók.
Þetta er hljómar eins og þetta sé eitthvað sálrænt, bara búin að lenda í erfu meðslum og óttast að gera aftur, sko.
En ætli þetta að sé síðasta tímabili hans í frammi?
Það hlýtur að vera.
Já, ég er ekki með því, Guðmundur, sálærði.
Já, það má alveg búast í því. Þarna, umræðan komum Rúna Kristinsson, það er eitthvað að kjafta þess að Albert Brynjar Ingason básunaði því að að Valsmenn hefðu talað þarna við hann og Gummi Ben sagði frá þessi lýsingun og hann hefði heyrt þetta sama, hefði hringt í Börk, formann Vals og spurt hann út í þetta. Börkur hefði sagt að hann var ekkert búið að tala við Rúnar en hefði svona verið með eitthvað varnagla en þetta er náttúrulega fótbolti og getur ýmislegt gesti í þessu og þetta er úrslita bransi og eitthvað, sagði Gummi frá sko, sem er mjög áhugavert. En ég rætti stuttlega við Gumma Torfa, formann Fram í gær og hann sagði mig bara fram að graut fúlir yfir þessum sögusögnum því að hann sagði að hann búin að tala bæði við Börk og Rúnar og það sé bara ekki fótu fyrir þessu, þetta sé telur hann uppspunni frá rótum og hann var bara velta fyrir sér hver var tilgangurinn, hver var að búa þetta til og af hverju sko.
Ég held að hljóta eitthvað að vera í þessu fyrst bara, mér líra þess að þessu komið einhvernig út um allt einhvernig.
Já, nú í heiminum í dag þá er ein Twitter-færsla þá er þetta að koma út um allt sko. Já, og ég meina hvað þá þegar er að tala um þetta í útsendingum að stötu sport í alvöru leik sko.
Mér finnst það samt, þessi saga, mér finnst það ekki mega sens fyrir Vala frá Rúna Kristinsson.
Jú, mega fullkomun sens fyrir
mér. Mér finnst það mega fullkomun sens, mér finnst það mjög skrítið samt þegar þú ert nýbúin að gefa Túfa 3-ára samning, en þetta eru sömu menn að stýra þessu og gaf honum 3-ára samning.
Já, það lítur að vera eitthvað ákveði, að hann getur bara sagt honum upp hvenær sem er eftir
því. Þeir eru að gefa skil, af hverju skerður ekki bara samning út tímabili?
Það er góð spurning, kannski.
Þeir eru að gefa skilabúðin, þetta er framtíða þjálfarinn okkar, þegar ráða.
Já, en svo kemur þetta og framist að hann hjá Val er bara búin að vera slök og það sjáðu allir að hann er ekki svarið, myndi ég halda.
En krafan hjá Val á Túfa, hver var hún?
Það er mjög góð spurning
aftur... fara, Hann er að landa Evrópusæti með þeim, hægt og rólega
Já, en aftur, já, það átti náttúrulega að berja sem titilin þegar hann er ráðinn Þetta var á þeim tímapunkti, hann sagði það alltaf Og ég meina, ég held að þurru ekkert að horfa lengi á val í dag til að hugsa
Þetta þegar með því að ráða túfað, myndu við fara úr Þeir voru í þriðasæti þegar hann er ráðinn Heldur það þá myndu við að fara upp í efsta
Já, væntanlega, annars er þetta ekki að ráða
Túfa ætlaði að vera Íslandsmeistari
Já, ég meina annars er þetta ekki að ráða
En það akkur ráðan þá ekki til eins ás gera um að Íslandsmeisturum og
þreggjara saman Þetta er bara valur, það er engin stefna
Nei, svo er það
annar Það veit enginn hvað er í gangi hann Þess vegna er ég að segja, meikar ekki sens fyrir maður að ráða Rúna Kristinsson Því þú ert að fara einhvern veginn úr Arnar Grétarssyni í Túfa í Rúna Kristinsson Það er engin lína
Nei, en á móti kemur að ef ykkur kann að vinna Íslandsmeistaratitla með gott lið Þá er það Rúna Kristinsson Og Rúna Kristinsson, ef ég myndi treysta ykkurnu til að ná strúktúr á klúppun minn Og sérstaklega með svona svona stjórnarhætti eins og hjá Val og svona ég held að Rúna Kristins væri mjög ofalega hjá mér í þeim efnum í dag
Já, ég veit, en þú veist, meina, þú varst með Heimi Guðjónsson bara fyrir þremur árum
Já.
Hver er breytingin að fara úr Heimi Guðjónsson í Rúna Kristins?
Næ, það er allt aðra týpur og ég skil alveg, þú veist, ég sigurvegar og búin að vinna Íslandsmeistari og svona en þeir eru allt aðra týpur og ég, og þú veist, já, en hérna en ég heyrði þetta nefnilega þegar áður bara í svona, hvað, tíundum fyrir eitthvað Þegar að löngu hann Arnar Grétars var reikin þá var maður að heyra að Valur væri eitthvað að pissutunni Rúna Kristins en það var örugglega jafn áreiðlega þeir myndan á þetta þannig að þetta er alveg búið að vera grossara smá og ég meina, þú veist, Rúnar hefur ekki byrjað alltaf vel ég meina þegar hann enda með fram í neðrlutunum og ef við skoðum við liði á fram þá er þetta ekki endilega lið sem á verið neðrlutunum
Mér finnst einhvern veginn neikvæða slúðusögur í kringum fram séu bara miklu algengar en í öðrum félögum mér alltaf að heyra eitthvað að þú veist erfitt með að borga laun og allt þannig
ég held að sé eitthvað ákveð maður hann á baku tjöldin sem er svona svolítið að dreifis
ég veit ekki
hvað það er en ég hef heyrt
Veistu ekki hvað er, það er ekki smá rós þegar hún það tala það er bara lyktar stúdíu
Það er alveg ljóst að framar er ekki með mesta peningi heimi til að styrkja liðið og þú veist Rúna bara talar reynt algjörlega það en þú veist það gerir náttúrulega starfið hans ennþá erfiðar að það er í erfiðleikum að borga laun eins og er önnur kjátt þessa sem er í gangi
Já, eins og segi, mér þætti þetta ansi áhugaverð ráning Ef að Rúnar Kristinn svona öllum myndi enda í Vala
Já, ká er einhverjum í Vala
Já, það var ógist að skrýta Sjá Rúnar Kristinn svona í framúlpunni Hvernig verður að sjá hann í Valsúlpunni
Já, ég elska þessu umræða samt Ég skal bara viðkynna, ég vandast þig að hálfur mínút að sjá hann í framúlpu
Ég gerði ekki, mér varst það ógist að skrýta Tófum marga mánu
Já, hann að eins og ég segi, Guðmund Torfa segir vísar þessu til föðurhúsana, segir að það sé ekkert til í þessu, það sé bæði búin að tala við Rúnar og Börk og þetta sé ekki satt og rétt Þannig að við bara byggjum að sjá hvernig þessi mál þróast öll sömul Það eru leikið séðan útulega á miðvikudaginn þá eru þunnir kámamenn að fara að taka móti hákáingum Ég veit alveg að hákáingar, þeir fögnu þessum byggamestaratitli hjá káa Vitandi hvaða leikur verið framöndan sko.
Bara, verði eitthvað góðu við þessi þrjú stig háká bara Þannig að við fögnum bara með ykkur
Já Ég alveg veist það Bara þetta sem þú segir menna, Þetta er bara þannig að restanlega tímabili skiptir engu máli fyrir káa
Ekki nokkru og það er náttúrulega eins og ég segi svolítið að hætta við þetta þó að þetta getur náttúrulega líka komið fyrir í tólega deild en núna hefur káað engu að keppa
en maður hefur síðan liðið líka sem hafa engu að keppa bara þú veist þá bara gaman í fótbolta og
já,
bara pressu leysi og þeir bara vinna leikina
sem verða bara betri sko
sem
já, káa gera það fyrir á
já og ég meina ég segi að káa eða akkurir engar flikist á völlin og ætla að fagna með bikarmeisturum þá er nú helviti lélegt þeir mæta svo bara tapa 2-0 fyrir háká og heima völli fyrir framan fulla stúku
það verður samt sungi og tralla eftir leik þannig er bara stemmingi fyrir norðan núna það er bara fólks þannig að Víkingur mætir FH á sama tíma hvernig koma Víkingar út úr þessu vonbrigðum í bikarúttunum
Ég hugsa reyndar sko að FH-ingar hafa bölvað þessu helvíti mikið sko að Káa hafi unnið þannig að bikarinn því að það hlýtur nú bara að vera sko núna eru bara tvær keppnir eftir Víkinga að þeir koma alveg brjálaðarinn í þennan leik sko
Þeir koma brjálaðarinn í þennan leik og þeir náttúrulega bölvuðu líka því að fjórðarsætti horfið en ég er svolítið sammála að halda þarna ég held að það verður blóð på tannin á Víkingum þarna
fyrir þá í umspilið í lengjudeildinni þar sem að Fjölnir og Afturelding mættust í á extra vellinum í gær við skelltum okkur á, á völlin og þessi fótboltaleikur skilur ekki mikið eftir sér 0-0 jafntefli eftir náttúrulega 3-1 sigur Afturelningar í fyrri leiknum. Mér fannst Fjölnismenn bara hafa enga trú á því að þeir getur snúið þessu dæmi. Það var það sem að ég skynjaði frá þeim og ekki bara liðinu heldur líka áhorfendum í stúkunni.
Já, áhorfendum í stúkunni sérstaklega.
Já, þetta var bara vel uppsett hjá Afturlendingu. Þeir bara ætlið ekki gefa neitt til baka og bara sögðu Fjölnismenn, heyrðu komið bara á reynið. Og ég held að Úlli hafi talað um viðtal eftir leik að liðin gerði þetta svolítið í sumar eftir góða byrjun. Þá fóru þeir detta til baka og það bara virkaði gegn Fjölni og þá var bara ekkert annað í stöðinni fyrir Magga en að gefa bara, mér fannst það svolítið bara þeir duttu til baka, gáfu krossa, djúpa krossa, langa krossa og svo ertu með Jökul í markinu sem er bara gulls í gildi fyrir þetta lið og það var ekkert að fara framhjá honum yfir hann eða neitt í þessum leik.
Þvílíkur leik breytir fyrir afturhaldingu á þessu tímabili að Jökull kemur. Meina þeir væru ekki í þessari stöðu, þeir væru bara fastir áfram í lengjudeildinni staðfest ef að Jökull hafði ekki mætt í markið.
Já, ég man eftir annað IR leik þar sem annað Arnda sem er örugglega efnilegur markmaður hann var bara að missa boltann hjá Nevi sig og hann það munar miklu fyrir að vera með Jökull í markinu, hann líka bara geggjaði karakter.
Uh-huh. Já, skemmtilegt viðtal við hann eftir leik.
Já, líka bara skrokkurinn og pressansið í þessum gæja. Mér líður eins og hann sé svona tveimur númeru stærri en allir en á vellinu þegar hann var að spila. Og hérna og bara
veist hver er pappans?
Ég veit hver er pappans.
Já, hann var á vellinum með svona túristabutu.
Já, hann var svona
heldur betur, yfir 900 manns á vellinu þráttur þetta var klukkan 15.45 á mánudegi og ég bara sómi að því.
En, náttúrulega, svona, leikurinn var alveg umjulega leiðilegur og ekki lítið sem gerist þar en svona, stærsta sem ég tók út úr sem leik var náttúrulega bara viðtalið um Magga eftir leik. Það var stutt, en það var skotið.
Það
var skotið á Úlfur Arnar, þjálfara Fjölnis. Greinlega, hann býr náttúrulega í Mosó og með börn í Mosó og greinlega eitthvað að skipta sér á hlutunum hann og Maggi sagði hann bara að mæti í rauðu á Laugardalsvöll. Sko.
Já, hann segja hann var með mikla skoðanir á því sem Afturelding væri að gera.
Hann hefur líka komið í viðtöl og bara í fyrra líka þegar hann talaði um Afturelding væri með dýrasta hóp í deildinu og þeir ætti að fara upp og eitthvað svona, hann hefur alveg að skjóta. Ekki það, mér fannst líka viðtali við Úlla bara flott, mér fannst hann flottur í viðtalinu við
punktunnið. Það er alltaf flottur.
Já, og hérna, hann gerði þetta bara upp nokkuð vel og auðvitað er þetta mikil vonbrið eins og hann segir að þeir eru í á toppnum heil lengi, svo bara vinna þeir ekki í, mér langar að segja, tvo mánuði eitthvað.
Já,
og hérna, og,
já, tæpi tveir mánuði.
Sko. Tæpi tveir mánuði, svo vinna þeir þennan sigur og afturlendingu 2-0 hana, en og þeir eru samt í, séðan svo að vinna deildina í lokaumfinu, það er önnur saga. En hérna, en Afturlending er bara betra lið og þeir eru þetta skilu og við fáum tvö lang næstbestu lið deildarinnar að mínu mati í úrslitaleiknum.
Fjölnir hefur ekkert að gera upp.
Það er maður líka alveg góð punktur í ánum það sem var að tala skilu veist eins og Afturlending styrkir sig það sem þeir þurfa markmann og alltaf þeir missa meðal annars Orra Þórhallsson á miðsvæðinu Fjölnismenn sem fyrir nám til Bandaríkjanna.
Gríðilega vanmetinn leikmaður.
Fá engan í staðinn sko.
Frábær punktur, það er einmitt það og svo nefnir að líka að við stefnum að þeirra að gefa ungu leikmönnum séns sem ég bara reikna sér rétt með hann og ég er ekki með hennar tölur frammi, að þá munu lið kropp í þá og að hann spurði hvort það var ekki bara að missa leikmenn. Mm-hmm. Og hann sagði, þetta er bara alltaf kannski gallin við stefnum okkar að við gefum mönnum séns og þeir sína hvað ég geta og þá vilja liða. Og nú er umræðum að Halldór farið með líka KR, markmaður hérna.
Július Már orðaði bara flest liðin í bestu.
Sko, nú er ég búin að fara tvisvar á Fjölnisvöllin í sumar og í bæði skiptin hefur þjálfari IA setið í næsta setið.
Það sé ekkert leyndamál að IA vill fá hann og svo Valur að bætast þarna í hópinn, KR vill fá hann, það kemur ekki óvart einhvern veginn að Óskar Hrafn vilji fá Halldór Snæ í markið. Veist, það talsvöld trúleira heldur en hann vilji fá Fredrik Skram, hann er Óskar meira fyrir yngri leikmenn.
Já og bara og eins og þú nefndi við mig Elvar að mögulega sér hann smá bara Hákon í honum þegar hann var með Hákon hjá Gróttu.
Já,
og hérna og að getur unnið með honum og það sem ég hef séð af Halldóri mér sýnst bara fínni fót og löppa honum líka sem að er eitthvað sem að Óskar vill og þannig að þetta er kannski megar þetta fullkomun sess.
Svo heyrist líka núna Dan Lingvar með að fjölinni sig á Óskarlistanum hjá Breiðablik þannig að það eru alls konar.
Axel Freyr er með að leikmanna sem er að vera samningslausir.
Já. Það var ekki margir eftir maður.
Nei
þetta var mjög áhugavert að sjá hvað gerist hjá fjölinni núna í kjölfarinu sko. Og það er náttúrulega ekki leyndamál að fjárhagurinn er ekki góður í gráfunum sko.
Nei.
Þannig að þetta verður vandasamt verk fyrir Úlla einhvern veginn að púsla þessu saman fyrir næsta tímabil og með lítið milli handana.
Já.
og eins gott að fleiri ungi leikmenn séu bara tilbúnir að koma upp.
Erðu, Almar Kokic, hann horfði á þennan leik bara í stúkunni og hann hljópsi hann inn á völlin og fagnaði sjálfsögum með sínum liðsfélögum útkvíldur fyrir úrslitaleikinn á móti Keflavík á laugardaginn.
Við vorum að ræða það á vellinum í gær, það er ekkert að fara að gera snitt hjá aganefnd eitthvað að taka fyrir svona, það er bara ekki hægt og það á ekkert að gera það. Þá þurftum við líka að skoða damir í síðasta leik í bestu deildinu og svona. Það getur bara ekki verið, við erum allir sammála um það.
Endanum er þetta bara algjör, bara snillt hjá Magga.
Auðvitað.
Bara, þetta hefði ekki að farið á, veist, aðra hvora vefu, bara einhvern veginn, hefði ekki að slita út þessu algjör halviti að Fjölnir hefði unnið 3-0 í gær, en bara svona enda sem algjör snillleikur.
Sko. Við erum að sjálfsagt tala þennan fekk viljandi gula spjald til að verið bannið þessa leik, en ekki úrslitaleikur.
Vildu rautt.
Já.
Setna gula þengi.
Mælu með öllum að skoða síðan viðtala við hann, þannig að eftir þann leik, það var leiksigur.
Helvítis leiksigur.
Þetta vel var. Þetta var náttúrulega, myndi toppa þetta hafa með þess að maður leiksins í úrslitaleikunum og aftur að þetta klárar þetta á laugardaginn. Úrslitaleikunum verður klukkan 2, ekki klukkan 4, og ástæðan er svo að það er körfubolti eða meistar á meistaranna, það sem að kefla ekkert að spila eitthvað seinna daginn. Já, þannig að það er ég held að segja þríhjóði, ég held að segja líka sveldinu? Kvenna.
Já, ok.
Er það í laugardagsvöllinu?
Nei, það held ég ekki.
Nei, það er ekki íþróttavarsleikur.
Það kemur mjög óvart að laugardagsvöllin hleypir einhver íþróttum þar eins. Það er bara leikfumi, skólaleikfumi sem það fer þálkað eins.
Það sé ekki Ólafsall.
Jú, vöggu körfuboltans.
Heimili körfuboltans á Íslandi.
Er úr körfuboltanum yfir í leikinn í Keflavík IR á sunnudaginn.
Hvað ruglu það?
Er þetta var rosalegt.
Það var virkilega gaman að mæta hana klukkan 2 daginn eftir byggjósta leik.
Innyflin öll og nýtt vatnalega.
Vel útkvíldur. Nei, þetta er bara props á íringana sko, maður. Þannig að komu inn í fyrirháleikinn og bara gave it a go, eins og segja sko. Og þannig að það var ekki langt frá því.
Ég talaði nú við hann veikast að Sölva Haraldsson á byggjósta leiknum og spurði hann út í
það muna, þá var það staðfest að það er ekki hægt.
Ég er bara ákveðið leikir þetta.
Nú erum við ekki búin að tala um einn einasta leikmann í er, en við erum búin að tala um Sölva Harald.
Ég talaði við Sölva Harald á laugardagsvellinum og hann var bara, hann sagði við mig að þetta myndi gerast. Og hann brosti ekki einu sinni.
Geturðu nefnt eitt leikmann í er?
Já, Arnó Gauti Úlóðsson, Brækjart Bjarkarsson, Vilhelm Þráin Sigurðsson, ég get verið henni allan Markmak Ásland, Ólver Elís Lindsson, Róbert Elís Lindsson, ég get verið henni allan dag.
Guðjón Máni með tvö mörg,
Guðjón Máni Magnússon,
Bræi Karl með 1-3-0 fyrir ég, 30.5 mínútu.
Já, og þetta kom mér ekki einu svona vart.
Skemmtilega var ennvíð orðið jafnt.
Þetta íjarlið í sumar er, ef við getum líst því með ykkuru, það er ekki sprækir, þó þeir hafi vissulega verið sprækir, það er bara segir.
Já.
Þeir eru ótrúlega segir í sumar.
Sem er miklu betra lýsingar og þetta er sprækir.
Miklu betra og vinna leiki sem að þú veist, önnur lið voru að gera jafntefli fannsmanni, þú veist, og bara... Já, og þannig að þú veist, þegar það var komið 2-0 eftir korter eða eitthvað, ég hugsaði, ha, býttunum við og þessi leikur var ekki á YouTube, þannig að ég gæti ekki horta á hann, ég var bara á .net, fylgist mér frábæri textalýsingu og hérna, ég hugsaði, ok, svo 3-0, ég hugsaði bara, heyrðu, veist það, þetta komir ekki eins og það mikið óvart. En ég skal samt við ekki að það hefur komið óvart að þeir eru klára þetta. Ég var einhvern veginn alltaf að bíða eftir að Keflingar, eða þú veist, maður svona, ég átti vonaði að Keflingar myndu anskotin hafi bítið skjaldarendur því að þeir virkuðu bara sjálfsjótt þarna.
Það bara komið virkilega, eða þú veist að byrja aftur, ég ætla ekki að segja þetta. Þannig að markið sem að Kári skorar hana í lók fyrir áleiksins, það er svona svolítið, já, naglinn í kistuna sko. Það hefðu farið með 3-0 inn í hálleik, þá hefði þetta verið virkilega spennandi seinni hálleikur, en úr varð bara svona svolítið, þannig að sildu þessu heim svona kepla ekki sko.
Já, ég eins og sé, ég skal viðurkenna, ég var búin að afskrifa það eftir fyrir leikinn í Mjóddinni, þarna það sem var 4-1 fyrir, nei 3-1 fyrir 4-1 fyrir, sorry, Keflavík þangað, en bara ég ætla að kredita Átna og Jóa fyrir að setja hann að leika upp af því að þeir mæta kannalega bara gung ho og Jói þekkir þetta Keflavík leikur en það mjög vel eðlilega og þeir hafa kannski bara vita, heyrðu, skorum 1-2 og þeir panika. Og það er bara, það virðist vera það sem að gerist.
Árni sagði viðtalið eftir leika hérna að þeir hafði ákveðið að fara svolítið á krafti á þá svona fyrstu 20 og ætluðu síðan að leggjast tilbaka eftir það, en hann fannst bara þeir vera með þannig að þeir bara held áfram.
Vel gert. Frábært tímabil hjá IR, Mark Ósland búin að vera besti með leikmaður þeirra, hann sagði viðtalið til leika að hann ætlar að fara undir felt, mögulega leggur hann skóna á hilluna. Mm-hmm. Ætlar að býða og sjá, hann sá upp nú að vera drjúur fyrir það. Sko, þetta með Keflavík í þessum leik, að þeir hafi bara einhvern veginn bara hausinn farið 3-0 undir og bara einhvern veginn brotnað. Er þetta veikleikamarki í aðdraganda úrslitaleiksins á laugardaginn? Þeir voru komin bara á laugardalsvöll og einn leikur upp á allt, allar marmara kúlurnar eins og einhver myndi segja það.
Ég held alveg klálega, sko. Þú veist, við sáum það líka, sáum það svona í fyrra einhvern veginn, veist, afturlöndingi þeir eru miklu betra fótballtalið þetta er vestir og bara svona einhvern veginn voru ekki alveg með einhvern veginn hausinn í lagi fyrir þetta. Veist, bara sátt líka setnilega mótsins þar, þetta er alveg klálega held í veikleikamarki fyrir úrstuleikin. Það er ekki auðvelt að fara að lögða svolítið og vinna þennan leik, það er svo mikið undir, sko.
Hvort lið er síðustranglega, hvort lið er betra, afturelding eða Keflavík?
Mér finnst afturelding síðustranglega núna.
Já, ekkert eitthvað ógeðslega mikið samt. En það sem að mér finnst fara með afturheldingu er það nákvæmlega sama og við sögum KMN fyrir bikarúrslaleikin. Er að þeir eru búin að gera þetta áður. Þú veist, í fyrra þá var rosa gaman að mæta. Í ár þá er gaman að vinna. Það er ekkert gaman að mæta lengur, sko.
Það er alveg góða punktur og ég er mitt múlum tala að reynslan geti hjálpað þeim hana. Svo ég er bara afturlending með, þeir eru með svona mörguleiti mjög heilstætt lið og mér finnst bara að við megum ekki vannmeta svo ég nefna hann aftur Jökul í markinu. Að vera með hann aðna, þú getur bara að skíma vörnin en öðru, hann er svo rosalegur út í teginu og annað. Og ég held að það muni bara fara langt með þetta.
Ég veist, í fyrra var líka
svo. Nei, veist, Ásgeir Orri, mjög efnuleg markmaður hjá Keflavík, þetta er heldur betur risa leikur, risa verkefni.
Já, og hann er búin að vera bara virkilega flottur það sem ég hef séð og búin að hrósa þeim á því fyrir það.
Hvernig var hann í þessum mjöleik?
Já, hann var bara flottur, sko. Okay. Hann, ég minnir ekki að hann átti einhver sök í þessum mörkum, sko. Og þannig að þegar ÍR var svona að reyna að koma tilbaka í seinnálugnum þá bara náði hann að loka vel.
Ég held að ÍR getur lent í svona svipuð dæmi á Fjölnir en samt kannski ekki af svona mikilli stærðagráð. Það er leikmenn ÍR leiðin sem getur, allavega einn leikmenn ÍR leiðin sem getur hoppað upp í afstilt, Bragi Karl,
já. Það er okkur áhugi.
Það er áhugi á honum, klálega, ég held að hann fari frá ÍR. Svo eru þannig aðri leikmann, Robert Ellis, sem er gríðarlega efnilegur leikmann, sem spilaði stórt hlutverk samningslaus, liði efstu deild sem á honum
2007, sko.
Það eru klárlega leikmenn í ÍR-liði sem getur farið annað
Arnór, hérna, í vörninni.
Já, Arnór er frábær tímabil í honum, alveg geggjaði, sko.
Já, ég held að ÍR-ingar allar að reyna að fá Sindrasne Magnússon heim, sem er kannski svona eðlilegt að þeir reyna það. Jörgen Pettersen,
hann var á leiknum, held ég.
Já, reyna að fá handi tilbaka. Georg Bjarnason og Kristoffer Korn mann þess að tryggðu þeim í umspilu fyrir Grindavík.
Það væri
úkislega fyndið það myndi gerast.
Það er meitt annað, já, það er rosalegt, það er alltaf komið strax í uppáhald hjá stuðningsmönnum ÍR, en það verður fróðlegt að sjá hvað þeir gera á markanum, en það svo margum tala nóg til hjá ÍR-ingum.
Já, dýrast er í lengi töl.
Já, þeir eru rándýrt lið og rándýrt þjálfurateymi líka.
Já, já.
Þannig að bara mikilvægast fyrir að halda þjálfurateyminu.
Það er bara skandal að þið fór ekki upp.
Þeir skrifundu nýja samning,
Já, það er bara geðvægt fyrir ÍR að halda þeim báðum.
Já, heldur betur, svakalugur úrslitaleikur á laugardaginn. Já. Vonandi verður hann skemmtilegri heldur en úrslitaleikurinn í fyrra.
Það er alltaf að spáin er betur, þó það sé kalt þá er ekki vindur og þetta var alltaf bara mér leið illa á vellinu fyrra. Ég fór í framleikingu, ég hef aldrei gert það á ævinn. Það var það kalt og leiðilegt að ég fór í framleikingu.
Leiðilegt hvað þessi leikur minn falla í skuggan á leiknum sem er á undan.
Á daginn áður, já.
Þegar á fyrsta skvöldi þá er aðal atriði það er úrslitaleikur fótbolti.net, bikarsins, bikarkeppni neðri deilda, annað árið sem þessi keppni er haldin, víðismennir og handanvar bikarsins.
Myndurðu segja þetta verið svo yngsta og sprækasta?
Yngsta og sprækasta. Þannig sprækasta, mjög jákvæmt.
Erum við ekki búin að komast að því að segjur er miklu betra þannig?
Yngsta og segjast.
Ég myndi segja að þetta sé alrétturinn og þannig að úrslagleikurinn í lengi dildinu sé eftirréttur.
Á, það er rétt.
Bikarúrslagleikurinn var forrétturinn.
Mjög vel gert. Fyrsta skvöld undir ljósanum á Laugardalsvelli, Selfyssingar unnu Árbæinga 4-1 á sínum heimavelli á laugardaginn. Var pressa á Selfyssingum, náttúrulega miklu sigurstranglir í þessum leik og þeir voru bara Já, 2-0 yfir í hálfleik og þetta var aldrei í hættu.
Batti Borgas var bara eldaður hann að Bjarni Jó. Það er bara svo leis.
Bjarni Jó elskar .net byggarinn og hann var ekki að fara að missa því tækifæri að fara í úrslita leikinn þarna.
Sko. Hann elskar náttúrulega .net byggarinn meira en allt og hann langar að taka hann um hann. Það er bara svo leis.
Já, við erum að tala um það að þetta er Bjarni Jó gegn Eggert í Gunnþóri í úrslita leik sko.
Þetta er náttúrulega bara þetta var skildu sigur fyrir Bjarni Jó og þannig að allir ekki bara hrósa þannig Árbæ þannig að bara fyrir að koma svo langt
Breiðhildinga í Árbæ eins og við kjóðum að kalla það og ég veit að Batti var með klásúli í samninglu sínum eða myndi skila .net byggarnum í hús þá hefði hann fengið bónus sko.
Demit sko.
Er að KFA Tindastóll var saman tíma í Fjarðabyggðarhöllinni og þar komst Tindastóll yfir í þeim leik Eiður Orri sem að jafnaði metin og það var sem Marteinn Már Sverrisson sem að kom KFA yfir á 69. mínútu og veist mikil spenna þarna og lokaði sprettinum þar sem að Tindastólsmenn reyndu að jafna metin að það tókst ekki og austfyrðingar sem að já, allum vonbrigðum í deildinni endu þar í fimmta sæti með hann að Selfoss vann fá hérna smá svona leiki í lokin til að rétta þessu kútnum á þessu tímabili.
Já, ég er bara að Selfoss taki þetta nokkuð þægilega á lögatarsvöldi þú veist, ég held að veist, sé ekkert kannski ekki tægilega en ég held að taki leikinn, ég held að það megi ekkert vann með það hversu ógisla flott starf Bjarni Jó og hans félagar hafa unnið hann á Selfossi þetta var svolítið mólum
þetta var svo góð ráning hjá.
Þetta var ekkert eðla góð ráning og
fáum bara eitt sem kann þetta allt saman
já, ég man að ég var mjög svektur einhvern veginn þegar Bjarni Jó var ráðan til Selfossi ég vildi svo mikið fá hann í hauka
já.
Fá hann til að taka í haukum
Ég er underdog maður og hérna og þannig ætla ég að koma með eitt sem að svipað og káa með það byggur ástæðleik með KFA, þeir eru alveg sjans að því að hérna þarna ræðist tíumbilið hjá KFA, þú veist, auðvitað er þetta vonbreiði að hafa ekki staðið sér betri í deildinni en þeir geta að skila byggar í hús sem að er eitthvað sem að KFA hefur aldrei gert Selfyssingar eru komnir upp þú veist, þetta er bara svona þetta er eftir réttu fyrir þá sko já.
Og austfyrðingar geta hugsað til þess að víðismenn sem unnu byggarinn í fyrra, fóru sér upp í ár
já,
fengu sigur tilfinninguna í fyrra og bara uppum deilt
ég hlaka til að sjá mætinguna þegar ég held að selfinsingar munu mæta mjög vel hana ég trúi ekki öðru, ég hlaka til að sjá hvað komið margir frá KFA, ég vona að komið sem flestir því að stemmingin er svona leikir fyrir frábær
og útilega vel stórkostlegt kvöld
já, allir Hilmar Jökull mæti ekki allavega fyrir KFA
já, ok, Hilmar Jökull er alltaf að fara með
það já, láti sér hér
það þarf ekki fleiri
það þarf ekki fleiri Gonzalo Zamorano, hann er svona kannski andlit keppninar í ár hann skoraði 32 úrslitum, hann skoraði 16 úrslitum skoraði 8 úrslitum, skoraði undan úrslitum og nú bara spurningi hvort
hann sé skoraði úrstæðlin, það er bara svo lis hann er búin að eiga stórkostlegt svimar og það svona Ef Jakob Gunnar hefði ekki átt bara tekið trillingin hann með völsjóki þá hefði Jakob Gonzalo verið leikmaður ásins síðan veldilt.
Já, ég mér fannst ekki tala nóg um Jakob Gunnar í síðasta þetta. Þetta er fáránlegt afrek til meira sem ég hugsa um það.
Já.
Gæinn er 17 ára.
Já.
Ok, búnaður núna.
Og er að fara að spila á móti völsjóki þannig í lengjudeldinni.
Já.
Völsjóngar halda með KR, þeir vilja fá hann í lengjudeldinni.
Já. Aron Einar, aftur til Katar staðfest meðan við vorum í loftinu þá datt þessi fréttina inn Aron staðfesti tíðindin í samtali við fótbolta.net
Búin að rifta samningu við Þór, farin til Katar
Félagið sem Aron semur við er í meistaradeildin í Asíu og það er maður að tepla fram fleiri erlendum leikmönnum en í deildinni í Katar Hann á það að koma sér út, náttúrulega skýrkýla búið frá okkar háræði að Leikmaður Þóssi lengju deildinni verður ekki valin í landsliðið
Ég hef rosalega gaman að því hvað þessum Gaurum langa til að spila með landsliðið Já. Það er af sem áður var sko, hérna, bara, hann er ekki allt til að komast í hópmengurinn
Ég maður bara eftir því þegar ég maður að byrja að fylgjast með landsliðinu og maður fór að heyra sögur á því að menn væru bara að líta á þetta sem bara djamglugga landsliðsgluggana sko.
Maður er svolítið búin að svona, kynna stíl líka bara svona, gegnum þess að þætti á Jóaskóla farið á landsliðsárin og mjög gaman
frábæri þættir
já, gaman líka, maður komst líka því að Hafliði er guðfæðir tólfunar í þeim þáttum
já, það var mjög skil, hann samtíð tólfutjáttir, alltaf öllu bestu
alltaf bestu kannski eitt líka í viðbútt, Arna Gunnlaugsson orðaði við harts í Skotlandi Það er mjög áhverð.
Þetta kemur alltaf innu bara hann ofalega blaði í veðböngum.
Bara þriðji í veðböngum.
Já,
mjög
áhverð. Það er ekkert eitthvað neginn meira í kringum þetta, en ekki með tengsl við félagið eða eitthvað. Að Arna Gunnlaugsson, þjálfari Víkings poppið upp að getur ekki verið bara að dreigðu upp úr hatti
sko. Nei, alls ekki.
Hann er líklega eitthvað í umræðinu. Freys er búin að detta niður í vefböngum hjá Cardiff. Í hvað sætti hann okkur með hann?
Fjórða. Mark Hughes er orðinn efstur.
Nú er það Mark Hughes sem þannig líklega
að þetta taka Sparki. Hann var rekin frá Bradford í D-deildinni og núna í október. Hann tekur núna
Cardiff. Valur það með hann að plakka þetta Mark Hughes upp á vekkja sér.
Nei, reyndar ekki, en hann þjálfaði okkur í Blackburn bara við ágæti svo
stíði. Þjálfaði ykkur í Blackburn. Svona þráðum Arna Gunnlaugsson sem bara fá fullt af lækum bara mjög ítalegu þráður.
Ég vil var ég til að sjá Arnar úti
eitthvað. Já, ég held að sig bara hann klárar hann lítur bara að klára þetta tímabilið núna með Víkingi, klárar Íslandsmeistaratitilinn.
Svo er sambandsdeildin.
Já, svo er sambandsdeildin, menn að sáum
sjáum ekki bara saman
með
Óskar.
Saman með Óskar.
Sölvi klárar þetta, sambandsdeildar.
Gæti verið sko.
Já, þetta verið mjög frólægt. Harts allavega, við rendu í þriðja seti í skóslu deildinni fyrra. Já, er eins og bara með eitt stig í næsta seti núna.
Þetta er bara stórt félag í Skotlandi.
Þetta er það. Já, og Edinborg maður, það er bara rétt hjá.
Og líka, ef þú kemst þarna inn í skóska boltan, þá er líka bara stutt í enska boltan. Rosa stutt í enska boltan.
Já, fyrir Harts, ég held að vera þannig Cardiff í hvað tjúk.
Já, hérna, já. Það er líka, þá ertu komin til Wales.
Það ertu komin til Wales.
Stutt í enska boltan. Já, já.
Þetta betur innkastinu lokið að þessu sinni minn á útastáttin á laugardaginn og svo náttúrulega næsta innkast og þá ætlum við að jafnlega vera með, ekkert jafnlega, við erum með velunagavendingu. Takk fyrir í dag.